Dobrý zdravý den, je tu stetoskop a s ním díl Tělo jako důkaz. Mnozí z nich se stali předlohami pro slavné a oceňované seriály. Na místa Čínu přijíždí nejdražšími offroady, jejich práce v terénu i laboratořích je tak důkladná, že pro detektivy nezbývá mnoho práce. Jejich forenzní důkazy usvědčují pachatele u soudu. Správně, řeč je o soudních lékařích. Naším ctěným hostem je profesor Miroslav Hirt, kandidát věd, přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a také lékařské fakulty. Původně patolog, nyní soudní lékař. Patří mezi naše největší odborníky, přednáší soudní lékařství nejen pro mediky, ale i budoucím zubním lékařům a také právníkům. Smyslem jeho práce je, aby po svobodě neběhali vrahové a ve vězení neseděli nevinní lidé. Dlouhá léta vede Ústav soudního lékařství, který je v naší republice největší. Ročně se tu vyšetří na 2000 těl. Jsou mezi nimi oběti těch nejbrutálnějších trestných činů.
Dobrý den, já vás vítám u dnešního 7. dílu, který bude možná trošku morbidní, ale určitě zajímavý. Máme zde dnes jako hosta pana profesora Miroslava Hirta z Ústavu soudního lékařství. Dobrý den, pane profesore.
Den. Vítejte. Pane profesore, my jsme vás zastihli v době, kdy se pomalu loučíte jako přednosta Ústavu soudního lékařství. Jste na něco opravdu pyšný, co jste dokázal ve své práci pro tento ústav?
No pyšný asi bych toto slovo nepoužil. To je moc silný výraz. Ale myslím si, že se nám podařila jedna věc, a to je to, že jsme vydali celostátní učebnici. Tím myslím celostátní, protože jsem ze staré školy, tak tím myslím československou učebnici, protože se na ní zúčastnili, participovali na ní autoři jak z České republiky, tak ze Slovenska a používá se k výuce na lékařských fakultách, teda jak u nás, tak
i na Slovensku.
Tam. Ano.
Jak dlouho stojíte v čele ústavu?
No, já jsem si vždycky myslel, že 27 let, ale není to pravda, je to jenom 26,5.
Tak ten půl rok ještě doklepete.
No, asi ne, protože končím 1. září.
1. září, dobře. Nebude se vám stýskat po práci? No, i když já se nedovedu představit, že odejdete úplně na odpočinek.
No, já bych nerád, samozřejmě, chtěl bych tam zůstat, ale aby vám pravdu řekl, tak po místě šéfa nemám pocit, že bych toho litoval, že odcházím. Jestli se mě bude stýskat o tom, že nemůžu poroučet, to asi ne. Mě tam stejně nikdo neposlouchá, ale opravdu šéfa už dělat nechci.
To papírování možná, razítkování.
Jsou schůze a pořád nějaký telefonáty a pořád nějaký podpisy a něco musím číst a nějaké nařízení, vyhlášky. Mě už to nebaví, já už na to nemám. Ať si to řeší mladí.
V úvodu zaznělo, že Ústav soudního lékařství patří mezi největší ústavy a já mám pocit, že i mezi nejstarší. Budova se stavěla v roce 1926, dokončila se 1930. Když jsem měla tu čest i navštívit, tak já mám pocit, že tam neproběhla ani snad žádná velká rekonstrukce. Možná jenom teď poslední dobou, asi je to rok a půl, pitevny se trošičku zmodernizovaly, nebo trošičku víc. Je ještě v plánu nějaká rekonstrukce, nebo necháte si budovu taková, jaká je a můžou se tam natáčet historické seriály?
No, tak to je trošku moc otázek. Já nevím, jestli to všechno zapamatuju. Tak je to trošičku jinak. Nepatří mezi největší ústavy v republice, ale je to největší ústav v republice, protože žádný největší není. Není nejstarší, protože starší soudní lékařství je na Albertově v Praze, i když asi univerzitní ústav tam patří opravdu jako jeden z nejstarších, protože soudní lékařství bylo opravdu založeno se založením univerzity a lékařské fakulty.
Já se teď vás zeptám trochu do minulosti, protože teď jako čerstvý absolvent jsem si jaký prošel výběrem oboru. Co vás tehdy jako studenta medicíny nebo čerstvého absolventa lákalo na patologii?
No já jsem začínal na patologii, musíme rozlišovat teda patologii a soudní lékařství, to jsou dva v současné době už naprosto rozdílné obory, ale já jsem na patologii začal dělat už ve třetím ročníku jako demonstrátor nebo pomocná vědecká síla, jak se to tenkrát jmenovalo. V podstatě mě k tomu dostal můj učitel. Mě učil na patologii jako kruhový učitel, pozdější profesor Rejtar, který dělal patologii a, nebo chtěl jsem říct, který později dělal i přednostu patologie u svaté Anny. A protože to byl takový charismatický, sympatický člověk, tak jsem si řekl, no tak proč bych u toho nezůstal, takže jsem tam začal chodit, chytlo mě to. A na patologii jsem byl 19 let a po 19 letech jsem přešel na soudní lékařství.
A co bylo za tuhle změnou? Proč jste jako změnil obory?
Vy mi teda dáváte otázky. No, oficiálně to bylo proto, že mě to bylo nabídnuto.
Dobrá, a nelitoval jste změny? Jste spokojený na soudním?
V životě nikdy ne. Nikdy. Dokonce vám řeknu, patologie je strašlivý obor, strašně těžký obor. Já jsem dokonce, když jsem dělal druhou, a to, protože mám obě dvě atestace z patologie, a řeknu vám, že nejhorší pocity jsem zažíval, když jsem pracoval v Praze ty 3 měsíce před druhou atestací a učil jsem se na druhou atestaci a víte, asi nejhorší, co člověk může v těchto okamžicích zažívat, je, když se něco učíte a víte, že se to nikdy v životě nemůžete naučit celý. Nikdy v životě se patologii nikdo nemůže naučit opravdu celou.
A existuje tam nějaká specializace?
Určitě, nebo samozřejmě. Jo, Ale druhá atestace není specializace.
Nemůžete se naučit jenom určitý část
atestaci říct dobře, ale já umím, já nevím, ledviny nebo mozek. Mm-hmm. Že to nejde.
Od pasu nahoru.
Člověk opravdu umě všechno a mě zkoušel ještě profesor Bednář, autor tehdejší celostátní učebnice, který byl postrachem všech atestantů. A to byl opravdu asi nejhorší pocit, který jsem měl při učení. No a nastoupil jsem na soudní lékařství a během 14 dnů jsem chodil a říkal jsem si, pro boha, co ty troubo, zdělal 19 let na patologii, když existuje takovýhle krásný, atraktivní a oproti patologii jednoduchý obor. Protože teď už to tak není, že? Ale dřív to bylo těsně po převratu, po revoluci, takže to na patologii, teda na soudním lékařství, na patologii nepřišla ani noha, ale na soudním lékařství tam se střídali televize, rozhlasy, novináři, tam to bylo pořád, já jsem byl pořád v televizi, teď moje babička v Ivančicích, ta byla šťastná, protože pořád jsem někde mluvil, někde byly o mě články, ona potkávala na návsi spolužačky nebo kamarádky nebo sousedky a oni jí vždycky říkali, paní Hirtová, víte, že ten váš kluk už byl zase v televizi? A babička samozřejmě s noblesou říkala, jo, já už to ani nesleduju, věříte? No, takže to bylo něco úplně jiný život. A potom tam dokonce začali chodit ty režiséři, takže jsme dělali různé poradce v různých filmech a filmovalo se tam. No a vyvrcholilo to samozřejmě těma slavnými četnickými humoreskami.
Jak se vám pracovalo na četnických humoreskách?
Fantasticky. Pan režisér Moskalík, to byl jeden z nejlepších lidí, který jsem vůbec v životě potkal. Myslím, jako člověk, jako odborník byl špičkový, to všichni víme. Ale on byl neobyčejně laskavý. My jsme se potom spřátelili, po těch třech sériích dílů. Takže my jsme spolu měli výborný, výborný nadstandardní vztahy.
Tady stojí možná na místě zmínit, že četnické humoresky budou opět reprizovány a že první díl, tam se stáváte vlastně i hercem a Ústav soudního lékařství je kulisami. Nalákejte naše posluchače i k televizi.
Už jsem to dneska říkal několikrát, vy mě teda dáváte otázky. Ano, je to pravda, protože když se natáčel ten první díl, tak tam ten končí nějakou vesnickou tancovačkou a já jsem tenkrát přišel a pan režisér říká, nechcete si zahrát? Protože jsem říkal, to je krásný tady, všechno je to nádherný. A jsem říkal, no jistě, proč ne? A vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. A on říkal, tak jo, zavolal nějaký tři holky z maskérny a z kostýmérky. A říkal, tak ho oblékněte, dejte ho do pořádku. Mimochodem, to si vůbec nedovedete představit, oni jsou asi opravdu špičkoví odborníci, protože já jsem tam přišel, sesypali se na mě tři holky, mladý, a jedna říkala, tak jsem něco šuškali mezi sebou, dali mě košili, sako, kalhoty, boty, včetně bot. Já jsem se nikdy necítil tak dobře, a že mám všechno opravdu na míru.
Máte konfekční velikost a děvčata vás měli v oku.
Mě v oku a to dokonce zkoušeli. Brýle dáme, nedáme, vypadalo by to blbě. Motýlka dáme, bazánku nebudeme dát. A to bylo během 10-15 minut, já jsem byl nachystaný na natáčení a pan režisér mi říká, no víte, pane docente, nebude vám vadit role, kterou budete hrát? To jsem říkal, mi to úplně jedno. Já budu v televizi hrát a je to zážitek, který jsem nikdy neměl. Tak proč bych si to neskusil? A on říká, no ale budete hrát roli vesnického opilce, nevadí to? A jsem říkal, no to nevím, jestli to bude těžký nebo ne. A on říká, nebojte se, budete sedět jenom u stolu a budete pít piva. Posadil mě ke stolu a to je úplně ten závěr v tom díle, na té vesnické tancovačce. A zavolal, to byla z hospoda zařízená opravdu klasicky s pípou, kde se fakt čepovalo pivo. A zavolal toho vyčepního, toho herce, co hrál vyčepního, říká tady panu docentovi, bez omezení můžete nalívat, co chcete. Tak jsem říkal, tak jo, tak mi dejte jedno pivo. Postavili přede mě jedno pivo a seděli jsme tam čtyři u toho stolu. A ti komparzisti, protože jsem hrál kompar samozřejmě, že? Tam byli takový staří páni, evidentně protřelí a ten jeden, já jsem vzal to pivo, teď jsem se schutí napil, byl polovina července nebo srpen a ten jeden se tam mě tak dívá a říká, pane, nepijte to pivo. A jsem říkal, no, proč bych nemohl pít pivo? Jste slyšel, pan režisér říkal, že můžete vypít, co chcete, že vám, že mě budou pořád nalívat. A on říkal, no, to je vaše věc, ale já vám říkám, nepijte to pivo. Jsem říkal, sakra, proč mě to říká? A on říká, no, myslím to s váma, dobře, nepijte to pivo, uvidíte. A pak jsem pochopil, proč mě to říká. Protože když se natáčí, tak se nedá přerušit natáčení, jenom proto, že se nějakýmu komparzistovi třetí kategorie chce jít čůrat, jo? To prostě se nemůže přerušit.
Já jsem měl úplně jiné důvody.
A takže jsem si říkal, no on to se mnou vlastně myslel dobře. Ne, že by mě záviděl, protože pro mě napadlo, tak on nesmí, já můžu, jaký jsem mistr světa, že? Ne, myslel to jsem, ale s takovým uštěpačným mě říkám, nepijte to pivo.
Já myslím, ne, že vám to budou lít jarovou vodu, aby vás udrželi.
Ne, říkám, to bylo normální, říkám normální výčep, který fungoval jako výčep, jako pípa, že si jim otočil a tekla pivo. Tam bylo na to všechno záběry. Já nevím, jestli to v tom seriálu je nebo není, ale že se to prostříhalo, ale prostě kamera tam najížděla úplně na všechno. A protože jsem se osvědčil, tak přišel pan režisér Moskalík a říká, Pane docente, to bylo výborné, jak jste to hrál. My si vás vezmeme ještě na jeden záběr. Sednete si tamhle k tomu stolu, k vedlejšímu, ale posadíte se zády, aby nebylo poznat, že jste to pořád vy.
Tak jste se osvědčil. Škoda, tak že už se takové seriály natočí, hned bych šla do komparzy.
Zahrál jste si pak ještě v něčem?
Ještě v tom, v druhém díle jsem, tomu jsem mluvil dokonce, v dalším díle. Tam jsem hrál doktora nějakého, někdy nějakého chirurga.
A mimo četnické humoresky?
Mimo četnické humoresky jsem někde statoval, ale to už si ani nepamatuju, co to bylo. To byla nějaká hloupost.
A nezlákala vás tehdy herecká kariéra?
Ne, bylo to přesně tak, jak jsem vám říkal, že jsem si říkal, chci si to vyzkoušet, tak jsem si to prostě vyzkoušel, ale víte, asi, že bych to chtěl dělat, to bych asi dělat nechtěl.
Tak kvůli tomu pivu ani ne.
Ano. Asi nevím, jestli to je v každém díle to pivo. Ale asi by mě to nevadilo. Ono je to totiž ve skutečnosti dost velká nuda. To byla scéna, která ve filmu trvá, nevím, 1,5 minuty, 2 minuty, a natáčelo se to celý odpoledne. A víte, když už po 10. slyšíte stejnou písničku a musíte se tvářit pořád stejně, protože se tam někdo podíval do kamery a nebo někdo se zatvářil tak, jak neměl, tak to fakt člověkovi lžeze na nervy. Už jsem si říkal, aby to skončilo.
Já se ještě vrátím k vaší práci.
Ano.
Vy jste jako popisal, jak jste byl na soudním lékařství spokojený.
Ano.
Ale uchováváte si nějaký optimismus, že já si pamatuju ze stáží po tom týdnu, co jsme u vás strávili, tak většina z nás měla pocit, jako že ani nemůže vyjít na ulici, aniž by tam jako okamžitě zemřeli. Nepůsobí to na vás nějak?
No, víte, s tím se člověk nikdy nesmíří, když to vidí. Protože to jsou věci, které... Když je člověk pracuje v nemocnici na nějakém oddělení, dobře, jsou tam choroby, člověk nemocní lidé, infaustní případy, člověk si řekne, ano, no, prostě je to tak, ale když zemře člověk úplně zdravý, s tím se nesmíříte nikdy. To prostě nejde.
Jak si teda uchováte ten optimismus, nebo úplně se nabízí otázka, jak relaxujete, abyste překonal tady, dejme tomu, to psychické trauma.
Musíte na to zapomenout, jako pustíte dveře ústavu.
V momentě, jak zamčete za sebou dveře pracovní.
No, prostě nedá se na to myslet, když... Nebo takhle, nemělo by se na to myslet, když nevím, jestli se to mně konkrétně vždycky podaří.
Mm-hmm. Teď už chápu jednu z vašich odpovědí, že nesledujete krimi seriály.
No to v žádném případě nejde.
Vás to čílí, vás to... až do běla dokáže rozžhavit?
No, mě ne do běla rozžhavit, ale spíš asi mám takový pocit pohrdání, co všechno ti režiséři jenom proto, aby dosáhli z té atraktivity, co jsou schopni do toho seriálu dát. To jsou prostě nesmysly, takové nesmysly, navíc které se tradují dlouhá, dlouhá léta.
Ano, jeden mladý režisér to vidí u toho staršího, ano, tak to skopíruje. No.
Taková klasická věta je, když vidím v seriálu, že tam přijde nějaký doktor, v podstatě asi soudní znalec, ohledávat zemřelého a přijde k vyšetřujícímu komisaři a řekne mu, no tak je pátek, zemřel ve středu někdy mezi 3. a 4. hodinou v noci, bližší vám řeknu po pitvě.
A to je častá...
Ano, to je prostě klasická věta, která v každém druhém seriálu zazní. Tak si říkám, tak jednak v pátek to nemůže poznat, může být rád, že zemřel vůbec ve středu, to ale ani to není jisté. A po pitvě mu teda fakt neřekne, co se týče doby smrti, už vůbec nic, samozřejmě.
Tam možná tu příčinu odhalí, ale...
Tak jistě, ale co se týče, říkám, doby smrti, mu neřekne vůbec nic nového, to prostě nejde. A navíc určovat dobu smrti nelze. Vůbec nelze. Lze odhadovat dobu smrti.
Co vás ještě tam tak popudlivě odvádí od obrazovky. Jsou tam takové ty svačinky a kávičky. V pracovnách, na pitevnách.
I když vlastně vám řeknu, ano, teď jsem to zase viděl v nějakém seriálu, tak jednak se to teda vidí v amerických seriálech, kde mají běžně pracovní stůl, svůj pracovní stůl na pitevně. To prostě neexistuje. Nevím teda, jak tam, ale tady to je naprosto vyloučeno, že bych měl někde křeslo a pracovní stůl s počítačem, kde bych pracoval a za mnou by byl stůl pitevní. To je ten naprostý nesmysl. Když si představíte, tak ano, máme starý ústav. Není to tam, ale běžně v ústavech, které jsou moderní a které jsou vybaveny tak, jak by pitevní provoz vybavený být měl, tak když jdete tam, procházíte filtrem a když vycházíte ven, zase procházíte filtrem. Tam nemůže někdo mít papíry, na který si bude psát a potom je zbalí do aktovky a jde domů.
Nedej bože, dát si tam rajskou.
No to vůbec ne, když tam vidím, že tam má kafe nebo pivo nebo ještě nebo svačinu. Víš, to je na zvedání žaludku. To je, nevím, kde to ty lidi můžou brát.
Takže vaše paní je ráda, že opouštíte místnost, ona se v klidu podívá na seriál.
No, to jsem říkal, že se ženou, to jsem říkal, to je moje stará věta, kterou používám, že mám od své ženy zakázáno dívat se na detektivní seriály, aspoň tedy s ní.
Ano.
Protože ona říká, mi to nebaví se s tebou dívat, protože já nemám zapotřebí, ona je teda zubařka, jo, takže do toho moc nevidí, ale ona říká, já nemám zapotřebí se dívat na televizi s někým, kdo při prvních dvou minutách se schytá za hlavu a vykřikuje, Ježišmarja, co to je za kravinu, jak to ten blbec může říct? Jo? A za půl hodiny mě řekneš, kdo je vrahem, a což by mě tak nevadilo, ale vadí mě to, že na konci 2,5 hodiny nebo 1,5 hodinového filmu máš pravdu. To je strašný.
Vy tady zmiňujete, co je špatně v seriálech, jak to tady vypadá v reálu? Popište nám takový váš běžný den jako soudní lékař. Přijdete ráno na ústav a co následuje?
No tak přijdu ráno na ústav a přijde za mnou zástupce, který vede pitevní provoz, takže máme takovou malou informativní schůzku, kdy se probíráme, co tam za noc přišlo za případy, co se bude dělat, kdo to bude dělat, jestli je potřeba zjistit u někoho nějaké další informace, protože u nás provádíme jak pitvy zdravotní, tak pitvy soudní a pokud jsou nějaké podezřelé okolnosti u pitvy zdravotní, tak informujeme policii, řekneme ano, tohle stojím, řekni, na to se zeptej, počkáme na jejich rozhodnutí, jestli třeba budou konvertovat zdravotní pitvu do soudní a to si prostě musí tady tohle všechno vyřešit, no a to je v podstatě záležitost. Potom uvidíme, co je na pitevně, jdu se tam podívat, jestli tam, když je tam něco zajímavého a telefony, protože u nás dáváme konzultace samozřejmě telefonické, jak teda pro lékaře, když potřebuji něco vědět, tak samozřejmě pro policii nebo i státní zástupce někdy volá, advokáti volají. Máme tady takovýhle případ. Co si o tom asi myslíte?
Jenom ještě případně pro naše posluchače, kteří ještě neprošli výukou soudního lékařství, nebo jsou úplně mimo obor, jestli byste tam osvětlil rozdíl mezi zdravotní a soudní pitvou?
Zdravotní pitva, protože se jmenuje zdravotní, tak je určena pro zdravotníky. Nebo protože je určena pro zdravotníky, jmenuje se zdravotní. V podstatě je to každá pitva, která se provádí u pacienta, který nezemřel v nemocnici na chorobu. Všichni ostatní, kdo zemře v nemocnici z chorobných příčin a je potřeba udělat pitva, tak se udělá pitva patologicko-anatomická. Všichni ostatní jsou pitvy zdravotní. A pokud je podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem, musí být provedena pitva soudní. pitvu zdravotní nařizuje prohlížející lékař a, jak jsem říkal, je určena pro potřeby zdravotnické. Pitvu soudní nařizuje orgán činný v trestním řízení, což v České republice je policie nebo státní zastupitelství, výjimečně státní zastupitelství, hlavně policie, a je určena pro potřeby soudu.
A je tedy i třeba podrobnější než ta zdravotní?
Nesrovnatelně. Jednak u pitvy soudní musí být vždycky dva lékaři, dva znalci. Nejenom lékaři, soudní lékaři, ale musí to být znalci, kteří jsou jmenovaní ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. A musí se tam popisovat úplně všechny detaily, které jsou. To znamená venkovní zemní prohlídka zemřelého vlastně od vlasů až po nehty na noze. A vnitřně stejně tak. Všechno se musí dokumentovat, všechno se musí změřit, rozměry musí být naprosto přesné na milimetr. U nás to ty neděláme, ale jsou ústavy soudního lékařství, kde se každá soudní pitva natáčí na video od začátku až do konce, to znamená 3-4 hodiny se třeba natáčí. U nás děláme fotografie. A z jedné soudní pitvy, pokud je to obtížnější soudní pitva nebo složitější záležitost, 60-70 fotografií, které musí být zařazeny do toho pitevního protokolu. A ten pitevní protokol pro pitvu zdravotní má 2-3 listy. Strany. Pitevní protokol z pitvy soudní má třeba 450 stran.
Já jsem možná zkažena těmi seriály, ale vyjíždíte ještě do toho terénu?
Určitě.
Pracujete?
Tak já ne, už. Mě je skoro 70 let, už je mě víc než 70 let, vidíte, už si ubírám věk.
To je v pořádku, nevypadáte.
Takže už je mě přes 70 let, takže už nejezdím. Ale naši mladí kluci samozřejmě jezdí.
Jezdí do toho terénu.
A to je právě to, co málo kdo akceptuje nebo snaží se pochopit, když říkám, že máme vlastně pracovní dobu 24 hodin denně. Protože naše pracovní doba není to, že sedím za stolem na ústavu, ale pracovní dobu já považuji za to, že pracuju. A je potřeba prostě být na telefonu pořád.
Váš ústav teda opravdu jede 24 hodin denně,
určitě.
7 dní v týdnu.
Ano.
Jedete svátky, jedete prázdniny, nemáte žádné akademické volno.
Chcete říct, že existuje v České republice nějaký den, kdyby se třeba neudála nějaká nehoda?
To by bylo moc pěkné. Pro vás by to bylo.
To by museli všichni kvůli koronaviru zůstat opravdu zavření doma a i tehdy bych se bál domácího násilí.
Já bych se spíš toho věšení záclon třeba, že někdo...
Třeba, ano.
Mě zaujalo, že jste opravdu non-stop služba. Máte několik úseků, ať je to úsek toxikologie, či forenzní genetiky a sérologie. Vy vlastně neobsluhujete jenom mrtvé. K vám se dostávají vzorky krve živých pacientů, kteří jsou v akutním ohrožení.
Ano.
Takže vy musíte velmi rychle odpovědět, jak toho člověka třeba léčit.
Ano. To je hlavně záležitost toxikologie samozřejmě, kde máme službu pro celý Jihomoravský kraj, kde ty toxikologové jsou opravdu pod telefonem, takže neexistuje ani, aby šli na tancovačku někde, prostě nemůžou. Je to jeden toxikolog, jeden laborant, pokud mluvíme teda jenom o té toxikologii, a ti si to mezi sebou opravdu prohazují. A je to pro všechny intoxikace, otravy v celém Jihomoravském kraji. To znamená, ze všech nemocnic není problém, aby tam přišel materiál třeba ze Znojma. A to narychlo jede sanitka ze Znojma, než přijede sanitka s materiálem k nám na ústav, tak už jede služební auto pro toxikologa a pro laboranta a ve 3 hodiny v noci je prostě přivezou na ústav a musí se pracovat.
Vy jste tady spolupracovali i při otravách alkoholem?
Ano.
Kolik se toho u vás tak zachytlo? Kolik bylo případů asi?
Alkoholu?
Ano.
Kolik děláme vyšetření?
No tak jsme na Jižní Moravě, to je špatná otázka.
Proč? Moravskoslezský kraj nahoře na
byl Ostravě trošku hůř.
Není zrovna taky nejlepší. Jo, to, já si myslím, že tam si nemáme co vyčítat, takový Valaši. Oni mají zase slivovici, máme víno. Každý jsme nějaký. Ale těch vyšetření toxikologických je samozřejmě nesrovnatelně víc než pitev. Pitev děláme tak do roka, tak něco po 2000. Těch toxikologických vyšetření je několik tisíc, do 10 000 určitě.
A krom tedy vlastně vzorků a pacientů teda zemřelých, setkáváte se i s živými pacienty někdy?
No to jsou právě, to je ten materiál ze živých pacientů.
A setkáváte s nimi osobně? Jako samozřejmě teď nemyslím s těmi otrávenými, ale jako jsou i situace, kdy potkáte i živého pacienta, kterého posuzujete jako
soudního. Pane doktore, vy říkáte pacienta, my tomu neříkáme pacienti. Já vždycky, když zkouším a medik mě řekne, že byli dopravní nehoda a pacient tam měl nějaký úraz, tak řeknu, aha, tak už na vás, pane kolego, jste se tak, je ta medicína tak zažraná pod kůži, že už rozdělujete lidi tak, jako je rozdělujeme my všichni, že je skupina, to jsme my, doktoři, a potom jsou všichni ostatní a to jsou pacienti. Bývalí, současní nebo budoucí, ale určitě některé, všichni z nich budou pacienti. Ne, my tomu neříkáme pacienti samozřejmě, ale dělá se vyšetření samozřejmě živých pachatelů třeba nebo poškozených, nějaká rvačka, protože u nás se nedělají jenom pitví samozřejmě, u nás se zkoumá jakékoliv násilí. Od hospodské fackovačky až po vraždu. A když někde někoho, má někdo nějaký konflikt a vyšetřuje to policie, tak je potřeba to zdokumentovat. Popsat to zranění. Takže se stává, že buď to naši kluci mladí jedou toho dotyčného člověka prohlédnout a zdokumentovat, anebo taky se stává, že ho policie přiveze k nám. Když je to ve všední den a v pracovní době, tak ho prostě přivezou k nám a u nás se to zdokumentuje, sfotografuje, přeměří se, kde má hematomy, kde má škrábance, kde má jaké rány. A tak. A taky chodíme samozřejmě do nemocnice prohlížet pacienty.
A jsou to obyčejně ty oběti nějakého násilí nebo dopravních nehod?
V nemocnici leží jenom oběti. Pachatelé jsou sice, jsou sice také v Bohunicích, ale v jiné budově. Ne, mně se stalo, pokud já můžu vykládat.
Určitě.
Měl jsem, přišli za mnou prostě policie s tím ještě, když jsem jezdíval a říkali, máme v Bohunicích nám, ne, to bylo na Áru u nás u svaté Anny, kdy tam leží nějaký pacient a měl bodnou ránu do hrudníku. Tak ležel na Áru. A já jsem tam přišel a oni říkají, prosím tě, pojď s náma. On nám nechce nic říct, protože s náma nekomunikuje jako s policií. Je na nás hrubé a ty jsi doktor, třeba s tebou bude mluvit víc. Tak jsem tam přišel a už nevím, jak se jmenoval, Novák třeba. A tak říkám, dobrý den, pane Novák, já jsem doktor Hirt, přišel jsem se na vás podívat, můžu? On říkal, jistě, pane doktore, pojďte dál. A to jsem říkal, co pak se stalo? A on říká, no víte, ona ta moje Maruška, my se máme rádi, ale ona je taková trošičku prudší, takže vzala kuchyňský nůž a bodla ho do mě. A jsem říkal, no a jak se to stalo? A ty policajti za mnou s našpicovanýma ušima všechno si hned zapisovali. A tak jsme mluvili a on říká, počkejte, uprostřed věty se nějak zarazil a říká, počkejte, odkud jste říkal, že jste? Já jsem říkal, no ze soudního lékařství. A on říká, jak ze soudního lékařství, co to je? jsem říkal, no to je prostě ústav soudního lékařství, součást lékařské fakulty a fakultní nemocnice, prostě zdravotnické zařízení. A on říká, a soudní lékařství? To je jako, že Maruška půjde k soudu a ven. A já už jsem mazal.
Já jsem spadl na ten ústav.
A už jsem utíkal. A asi za 14 dní za mnou přišli kluci od policie a jsem mi říkal, helejte, mládenci, co tam s tím to? A on říká, jo, už je puštěný, už ho dali do pořádku na chirurgii, takže ho propustili domů. A kam si myslíš asi, že šel? No za ní.
Za Maruškou.
A když jsme se ho ptali, proč, tak říká, no protože tím, že mě bodla, ona projevila zájem, že jí na mě záleží a to znamená, že mě má doopravdy ráda. Jsem říkal, no to je dobrý. To teda má dobrý mládenec k tomu postoj. A oni mi říkají, no to ještě nevíš, že on už je od ní pobodaný po třetí.
Já jsem si myslela, jak budeme morbidní téma. Ono je veselo.
Tak to je ta ona zmiňovaná láska až za hrob, ne?
Ano, ano, ano. Láska neprochází žaludkem, ale prochází hrudníkem. Vy jste zmínil, že pod vás spadá celý Jihomoravský kraj a nedaleko vaší budovy je ještě ústav soudního inženýrství. To už nespadá pod lékařskou fakultu, jsou to technici?
No tak jednak ústav soudního inženýrství už není vedle nás. Aha. Už se přestěhovali. Byly tam dlouhý léta samozřejmě, nebo dlouhá desetiletí, což byla obrovská výhoda, protože jsme spolu sousedili vlastně přes zahradu a nebo velká část úrazu, které vyšetřujeme, jsou dopravní nehody samozřejmě. Takže spolu spolupracujeme velice úzce, ale protože dostali nové budovy teď v technickém kampusu, tak se přestěhovali tam do Medlánek. Ale ústav soudního inženýrství je součást Vysokého učení technického.
To není, takže to nejsou doktoři, ale ne, naprosto s nimi spolupracují.
Jsou to opravdu inženýři technici.
My se teď bavili o různém násilí, včetně vražd. Existuje nějaký způsob, jak zabít člověka, aniž byste na to přišli?
Samozřejmě.
Tak jsem s ním. Já ho nepotřebuju, já už jsem rozvedená, ale skrzem to jako...
Samozřejmě, že existuje, ale... Jedno vám samozřejmě neřeknu, že? Protože nebudeme do rozhlasu říkat.
Ale povíte nám ho pak mimo záznam.
Říkám věci, které bych nechtěla, aby se moc to... Ale víte, když dostanu otázku, existuje nepoznaná vražda, tak na to nemůžu odpovědět nic jiného, než že nevím. Protože když je nepoznaná, tak to nevím. Kdyby to byla poznaná, že to je vražda, tak to vím. Ale pokud to nevím, tak nevím. Ale já si myslím, že ano. Já si myslím, že existují vraždy, na které se prostě nepřijde. Ale nemůžu o nich vědět, protože se o nich neví.
A u těch, o kterých víte, jak byste viděl jako nejbizarnější případ? Nějakou absolutně jako vražednou zbraň, která by vás nikdy nenapadla?
Tak když přijdete k nám do muzea, tak to vidíte, tam vraždy středověkým palcátem, husickým, nebo ubodání, což nebyla vražda, byla spíš nešťastná náhoda, nějakou krávou nebo bíkem. Prostě jsou tam věci, které jsou opravdu raritní. Tam, že jsme tam měli nějaké, už to není, protože už nám to policie zabavila. Bylo to takové zařízení střelné, ani bych neřekl, se to dá nazvat střelnou zbraní, kdy si někdo vyrobil takový malý příruční jako kanónek, malé dělo, na perkuzní zápalku a přidělal to na branku, protože mu někdo chodil, já nevím, jestli na třešně nebo na švestky, na zahrádku, někdo mu tam chodil krást, tak si to nařídil tak, že když ten dotyčný odevřel branku, tak to vystřelilo. Ale měl to kalibr asi 2,5 cm, takže to nebyla žádná taková legrácka. No, to je taková zajímavá věc. No, to bych nikdy mě nenapadlo, že bych si něco takového udělal.
Aha, takže...
Jinak jsou tam zbraně, jsme měli, už je tam nemáme, protože teď s novým zákonem o zbraních a střelbu jsou tu zakázané zbraně, tak jsme museli všechno odevzdat. A všechno se to odvezli si to všechno policie. Ale měli jsme tam všechno od perfektních pušek, naprosto dokonalých, až pro postřelnou zbraň, která byla udělaná z ohnuté vodovodní trubky. Ohnul vodovodní trubku, vyvrtal tam dírku, nasypal do toho střelný prach a prásk.
Tak výborně, máme jeden na už recept za sebou.
Já ti ještě do toho vlezu. A nějaká příčina smrti, nemusela to být nutně vražda, která vás vyloženě jako zarazila nebo zaujala? Že něco, co jste si řekl, že to jsem v životě neviděl.
No, víte, to si říkám tak jednou za měsíc průměrně. Já si pamatuju takový úplně raritní případ, kdy jsme měli, to už je dávno, ještě předtím jsme měli rentgen, protože my jsme super moderní zařízení, tak máme rentgen. Ono sice Konrad Rentgen vymyslel už někdy, je to 150 let, ale my ho máme. Nechci říkat, že jsou ústavy, kde mají běžně CTčko. Jo? Jsou ústavy, kde se vážně uvažuje o tom, že by dokonce měli ve své výbavě magnetickou rezonanci, aby mohli provádět takzvané virtuální pitvy, že to už se taky začíná propagovat, ale my máme rentgen, my jsme moderní. A tak to jsme ještě rentgen neměli. A měli jsme případ soudní pitvy, kdy přijela policie a říkají, máme tady jednoho zastřeleného. Je to vražda, pachatele máme, vůbec o nic nejde, střelil ho do hlavy, je to zástřel, to znamená, že tam někde bude střela. My v podstatě nepotřebujeme vůbec nic, jenom potřebujeme, abyste nám při pitvě vytáhli ten projektil, aby jsme mohli dělat balistickou expertizu a aby jsme to měli všechno v pořádku. A víte, u nás je několik takových věd, které jsou zakázané a nesmí se říkat. Jedna z nich, kterou jsem zakázal říkat na ústavě, tak je věta, je to brnkačka, to budeme hned hotový za půl hodiny den pryč. Jak to někdo řekne, tak je malér.
Tak se to zacítí.
Ale to prostě je opravdu tak. Naposledy se to stalo asi před půl rokem, kdy to řekl, myslím, doktor Schneller přišel a říkal, a to bude hned, to myslím, Karle, co jsi to řekl? Jo, byli jsme tam 3 hodiny. Tak a on říká, já jsem to neměl říkat, proč jsem... No a takže to byla pitva. Střela v hlavě, v čele jedna rána, prostě druhá rána nebyla.
To znamená,
nebyl to průstřel, to znamená, že projektil najdeme někde v dutině lební. Teoreticky jsme říkali, ano, 30 minut a nemáme co dělat. No, tak jsme odpreparovali hlavu, otevřela se dutina lební, pátráme, a střela tam nebyla. Ale v lebce byla další dírka. Na druhé straně otvor, ale byl jenom v kosti, nebyl v kůži. Tak jsme říkali, byl někde pod kůži, tak jsme to preparovali podrobně. Všechno, no nenašli jsme tu střelu. Vůbec jsme ji nenašli.
Záhada zamčeného pokoje.
Záhada zamčeného pokoje, přesně tak. No, takže jsme už okolo poledne, okolo oběda tu pitvu přerušili a řekli, ne, půjdeme se najíst, protože to nemá cenu. Přišli jsme odpoledne na pitevnu, pátrali jsme dál, tak tu střelu jsme našli mezi lopatkama na zádech, kdy ona jak vyletěla z dutiny lební a prorazila lebku, tak už neměla energii na to, aby prorazila kůži a po kůži se sklouzla po vnitřní ploše kůže, vlastně jsme ji našli až na zádech. Kdyby jsme měli rentgen, tak uděláme rentgen horní poloviny těla, máme ji během chvilky. A pak by to byla ta brnkačka. Takhle nebyla, takže jsme tam strávili celý den. No tak to byl takový případ,
to je hodně
který... A To jsou prostě věci, kdy v podstatě o nic nejde. Příčinu smrti máme, všechno víme, všechno je nám naprosto jasné, ale ztroskotá to tady na tomto detailu, který v podstatě jako na první pohled je naprostý nesmysl. A neřešitelný. Tak. Thank you.